Da li ćete se pridružiti akciji 7000 simbolično okupljanje građana Beograda 11. jula na 20. godišnjicu genocida u Srebrenici i odavanje počasta žrtvama genocida? Da li ćete vi uzeti učešće?
Hoću i mislim da je to odlična inicijativa, baš pravi način da se vidi koliko je to ljudi, da se na neki način izazove empatija i razumevanje tih žrtava.
Da li mislite da je Srbija spremna za tako jedno masovno pokazivanje, da razume šta se dogodilo i da priznaje šta se dogodilo u Srebrenici?
Naravno da nije spremna, ali ipak hoću da kažem da se ipak napredovalo mnogo od 2000. godine i da je zahvaljujući akcijama raznih pojedinaca, organizacija, intelektualaca, ipak mislim da je sad odnos prema tome drugčiji i da nema više onog apsolutnog negiranja kako smo imali posle 2000. godine.
Ko bi iz vrha Srbije trebalo da bude na 20. godišnjici u Memorijalnom centru Potočari?
Svi.
A ko će biti?
To ćemo videti, jer oni te odluke donose na prečac i odjednom i u zavisnosti od drugih političkih kalkulacija, ne zbog same suštine.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je najavio aktualizovanje jednog davnog projekta, mega filmskog projekta o Jasenovcu, kao državnog projekta. Šta mislite o takvom megaprojektu Banja Luke i Beograda?
Mislim da je to najgore što mogu da urade za žrtve Jasenovca.
U ovom razgovoru vratit ćemo se na neke poruke koje su se čule proteklih dana. Predsednik Likolić kaže da još razmišlja da li će biti 11. jula u Srebrenici. On je umjesto toga pozvao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da posete memorijale srpske i bošnjačke. Na to je bilo žestokih reakcija u Bosni i Hercegovini. Šta je sporno u ovom naizgled neproblematičnom potezu posetiti mesta stradanja dva naroda?
Naravno da treba posećivati mesta svih stradanja i nema ničeg spornog u tome i da Bakir Izetbegović treba da ode na sva mesta gde su stradali Srbi. To se ne postavlja, bar za mene, kao pitanje. Ono što je sporno, to je što je Srebrenica zločin drugčiji od svih drugih i onog trenutka kada je nešto i pravno, sudski, kao što je slučaj sa Srebrenicom, kvalifikovano kao genocid, taj zločin se razlikuje od svih drugih. Dakle, mi tu imamo nameru da se zatre jedan narod i to je ono što taj zločin čini u pravnom, moralnom i kako god hoćete smislu najtežim zločinom od svih. Prema tome, on se ne može u tom smislu relativizovati, on se ne sme umanjivati ili dovoditi u vezu ili objašnjavati nekim uzrocima, posljedicama koje bi na taj način ga stavili u neko drugo pakovanje i pomerili fokus sa onoga s čega se ne sme pomeriti, a to je da je to najteži zločin.
Aleksandar Vučić, premijer, je govorio o genocidu u Srebrenici, dok Tomislav Nikolić govori samo o masovnom zločinu.
Tomislav Nikolić, znači, govori isto kao i moj Dodik, prema tome oni još uvek nisu stigli do toga da prihvate odluke suda. Dakle, sad više ne govorimo o tome da li je to neka intelektualna rasprava šta je genocid i da li je genocid. Mi imamo odluku suda, dakle, oni ne poštuju odluke suda i to je samim tim i jedan ozbiljan prestup.
Nedavno je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kad ste već njega pomenuli, bio u Potočarima, međutim i tamo je, osim što je osudio masovni zločin, rekao da je upitan broj žrtava i ponovio svoju staru ideju da treba formirati međunarodnu komisiju koja će utvrditi šta se dogodilo u Srebrenici. Ima li nepoznanica u vezi sa zločinom, genocidom u Srebrenici?
Nepoznanica nema, naravno uvek se mogu otkrivati i otkrivaće se detalje, kao što će se otkrivati nove masovne grobnice, ali suštinski je sve rekonstruisano i u sudu i zna se tačno šta se dogodilo. Kada Dodik pominje broj žrtava, to nikad nisam razumela, jer je meni lično dovoljan jedan čovek kao žrtva. Prema tome, da li će Dodiku biti lakše ako je 3500, da li bi mu bilo lakše 2000, pitanje koje bi njemu trebalo postaviti. A stvaranje međunarodne komisije naravno takođe ne vodi nigde, jer smo mi imali ovde i međunarodni sud, i to ne samo ovaj u Hagu gde je presuđeno za Srebrenicu, nego i Međunarodni sud pravde Ujedinjenih nacija kao najviše telo međunarodnog prava koje nedvosmisleno taj zločin osudilo kao genocid, prema tome bilo kakva komisija ne može imati snagu već doneti odluke.
Ove nedelje je bio, kad je reč već o genocidu, godišnjica stota godišnjica najstrašnijeg genocida u 20. veku nad Jermenima, 1,5 miliona ljudi. Evo i tu ima osporavanja tog genocida. Zašto ne može da se postigne konsenzus na tako očitim zločinima?
Društvo ne žele s time da se suoče, to je veliki problem turskog društva, upravo što to ne želi da prizna, ali takođe postoji niz mojih kolega, pisaca, Orhana Pamuka, kako hoćete, koji se već decenijama bore za priznavanje tog genocida, pre svega zbog toga što posle takvog suočavanja s prošlošću sebe vidite drugačije, vi postanete bolji. Međutim, društva žele da ne vide sebe i da žive u iluziji koju samo o sebi prave.
Hoćemo li i mi čekati 100 godina da se suočimo do kraja sa onim što se događalo, na primjer u Srebrenici?
Uvek će biti ti grupa u društvu, to ne možemo da izbegnemo. Međutim, ono što je bitno, to je odnos elite, odnos države, odnos sudova, odnos čitavog sistema prema tom pitanju, a da li će postojati grupe koje će posle na internetu da sve to osporavaju, osporava se i holokaust, prema tome to je nešto što ne možete kontrolisati, međutim bitan je odnos elite prema tome koje mora slati stalno jasnu poruku.
Kakav je odnos hrvatske elite prema onome što se dogodilo u Jasinovcu, pitam vas to, jer i ove godine je pada 70 godina od proboja logoraša u Jasenovcu 45.
Taj odnos je takođe veoma problematičan, to se radi već sistematski od kraja 80. godina, pre svega preko izjednačavanja Jasenovca i Blajburga i naročito sve većim naglašavanjem Blajburga, odnosno tog mesta koje smatraju stratištem, ali kao što opet neki moji kolege kažu, čekajte, stratištem koga? Dakle, ratnih zločinaca, ustaša i svih ostalih koji su bežali iz Jugoslavije posle pobede Narodnooslobodilačke vojske. Prema tome, to se takođe radi i to je takođe za mene veliki problem hrvatskog društva.
Premijer Aleksandar Vučić je bio u Donjoj Gradini u Republici Srpskoj i poručio, citiram, sukobe 90-ih nemoguće je razumeti bez shvatanja značenja reči Jasenovac, kolektivnog straha od istrebljenja zapadno od reke Drine. Kako vi čitate ovu poruku?
Pa ja bih sad čak paradoksalno rekla da je premijer u pravu, jer Jasenovac, ponovo ne misleći niko na stvarne žrtve i ljude koji su tamo završili svoje živote, jeste bio način da se napravi ratna propaganda u Srbiji, jer je rat 90-ih sa srpske strane vođen, i to je se otvoreno govorilo, kao preventivni rat protiv sledećeg Jasenovca. Prema tome, to je bio ključ propagande Miloševićeve Srbije i svih intelektualaca koji su u tome učestvovali, pre svega s jedne strane tako što pravite svoj narod kao najveću žrtvu i gajite taj kult samoviktimizacije, a s druge strane razvijanje straha kod Srba u Hrvatskoj, koji doduše s mnogo razloga nije teško razviti jer su oni zaista imali očajno iskustvo, ali pravljanjem straha vi zapravo proizvodite agresiju koja je bila neophodna osnova za rat. Prema tome, to jeste bio ključ koji nas je odveo u rat, ali ne kao sećanje, nego kao zloupotreba sećanja.
Još jedan citat sa tog događaja premijera Vučića. Vi krvnici ste uradili svoj posao, ali slabo. Mi smo opstali, živimo, živi Srbija, živi Srpska, evo nas sa obe strane Drine, nemamo nameru da odemo bilo gde, da se sklonimo, nikada nećemo da nestanemo. Kome se Vučić obraća danas? Postoji li danas opasnost po opstanak srpskog naroda?
Ja mislim da se on obraća Srbiji zapravo i da on na taj način stiče te poene kod onih koji su za njega glasali, očekujući upravo ovakvu vrstu govora. Prema tome, on učvršćuje svoje političke pozicije u Srbiji. Naravno, kolateralno vrlo dobro dođe da to se obrati i Hrvatskoj i Bošnjacima i svima koje...
A da li on time u stvari govori da su ratovi u 90-ih bili pokušaj istrebljenja srpskog naroda? Da li je to ta aluzija na ratove iz 90-ih zapravo?
Pa to je taj kontinuitet, to stalno govorimo. Dakle, ja ne vidim da smo se mi ideološki pomerili od 90-ih. Dakle, 90-te kao na Jasenovcu zasnovane su na ideji o uništenju srpskog naroda. Čitav taj rat je na tome projektovan i on to i dalje radi. Dakle, tu ja ne vidim nikakvog pomaka.
Pa predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je tim istim povodom rekao da su Srbi najveći stradalnici i onog i ovog rata, znači i Drugog svetskog rata i 90-ih, i da su Srbi verovali u Jugoslaviji i da je to bila zabluda. Da li je to memorandumski govor?
To je predmemorandumski govor, ako smijem tako da kažem. To je govor Dobrice Ćosića i to je govor čuvene knjige o Milutinu, koja je prodata u 500.000 primjeraka i 18 izdanja 1985. To je sve prememoranduma i to su tačno te osnovne ideje na kojima je Jugoslavija srušena, odnosno ta samoviktimizacija, mi smo jedine žrtve, mi smo najveće žrtve, koja zapravo u emotivnom smislu taj kolektiv zgušnjava i od njega pravi, ajde da kažemo, stado koje kreće onda u sledeći rat i kreće u sledeću pogibiju. Dakle, to je mnogo jača emocija od pobede ili od herojstva. Ta ideja o sebi kao žrtvi je ključni okidač za sledeći konflikt. A naravno, tu je i ta izdaja Jugoslavije, odnosno svih onih kojima smo mi sve uradili da bi prešli na stranu pobednika i tako dalje. Sve su to poznate teze iz ranih 80-ih, na kojima je onda kasnije napravljena ideologija rata.
Da li Srbija, znači, i danas veruje da je Milošević spasavao, a ne rasturao Jugoslaviju?
Ja sam u to uverena i ne samo da veruje, nego se to uči u školi. Ja se upravo bavim analizom udžbenika istorije i to je objašnjenje rata 90-ih je upravo isto koje je davao Milošević, odnosno da su secesionističke republike pocepale Jugoslaviju, a da je on nju spasao.
Slušate intervju nedelje sa istoričarkom Dubravkom Stojanović.
Treća okrugla godišnjica koja pada ove godine je Dan pobede nad fašizmom. Da li mislite da je opravdano bojkotovati proslavu 70 godina pobede nad fašizmom u Moskvi zbog Ukrajine, zbog Putina, zbog tih sukoba?
To je naravno vrlo osjetljivo pitanje, ono je u prvom redu spoljnopolitičko pitanje, ono je i unutrašnje političko pitanje, ali ono je i pitanje odnosa prema tom događaju i toga sećanja, ali postojali su mnogi načini da se to uradi na jedan dostojan način, recimo ono što je sugerisano da se pošalju veterani naši, prema tome mi bismo time rekli da smo bili na strani antifašizma, pokazali bismo tu svoju poziciju i današnju orijentaciju, ali ne bismo ovako elitnom jedinicom podržali zapravo direktno i Putinovu paradu i samog Putina, pa samim tim i celu njegovu politiku. Dakle, tu uvek imate prostora da se mudro odnosite prema prošlosti, da pokažete ono što želite da naglasite u njoj, a da ipak izbegnete otvoreno mešanje u današnje političke pitanje.
Da li, znači, vi kao istoričar mislite da Zapad ne pravi grešku kada povezuje obeležavanje takvog jednog značajnog istorijskog datuma sa onim što se danas događa? Da li je to moguće izbeći ili ne?
Pa nije moguće, zato što je razumevanje istorije isključivo vezano za današnji trenutak. Dakle, svako mišljenje o prošlosti je mišljenje o sadašnjosti, a svako mišljenje o sadašnjosti jeste političko mišljenje. Prema tome, to je uvek povezano. Mi samo možemo da analiziramo šta, koju poruku šaljete time, ali da je to uvek određeno današnjicom, to je prosto tako.
A kako spojiti znamenje četničkog vojvode predsjednika Srbije i njegovim odlaskom na vojnu paradu u Moskvi? Je li to malo šizofreno?
To je zanimljivo i odlično pitanje, pogotovo će postati aktualno kada 14. maja bude sud presudio u slučaju rehabilitacije Draže Mihajlovića, jer ja mislim da će to uneti dodatnu konfuziju našu inače konfuznu javnost, jer će se postaviti pitanje, pa dobro, ko je otišao na tu paradu u Moskvu, da li su možda ipak četnici ovde pobedili. Ono što istorijski znamo tačno, da nisu pobedili u Drugom svjetskom ratu, ali ostaje veliko pitanje da li su pobedili danas.
Da li se nastavlja revizija prošlosti u Srbiji danas i da li je tačna ocena i nekih od vaših kolega da je ključne stvari su učinjene za vreme demokratske vlade, a da je ova vlast, što je takođe pomalo šizofreno, da ova vlast je uzdržanija u tom smislu nego što su bile demokratske vlasti prethodne?
To je apsolutno tačno, to je jedna zanimljiva pojava. Najveći talas rehabilitacije i svega što se desilo, desilo se odmah posle 2000. godine, dakle tada su doneti zakoni, tada su po hitnom postupku promenjeni udžbenici istorije i tumačenje Drugog svetskog rata, tada su pokrenuti sudski procesi rehabilitacije, Beogradu je promenjeno 800 ili 900 ulica su promenile imena. Prema tome, to je bio glavni talas rehabilitacija. Danas je to mnogo manje, što je dobro, ali možemo se pitati, možda današnja vlast procenjuje da je to već završeno i dovoljno dobro urađeno i da je serija Ravna Gora na RTS-u bila taj zaključni završni šav na tom pitanju.
Šta kažu udžbenici? Šta uče deca i sa kakvim saznanjima i stavovima kad su u pitanju 90. godine odrastaju?
Pa meni je najtužniji zaključak bio kada sam radila uporedno istraživanje udžbenika svih jugoslovenskih bivših republika danas, kako su učeti ratovi, i ono što je za mene bilo porazno, to je što su u svim republikama bez ikakvog pomaka i bez ikakvog pitanja zapravo u tumačenju tih ratova uzimaju isti argumenti zbog kojih su ti ratovi izbili. Dakle, u onoj meri u kojoj Hrvatska tvrdi da su ti ratovi izbili zbog srpskog hegemonizma, u toj meri u Srbiji piše da su izbili zbog hrvatskog separatizma. Prema tome, ta slika je potpuno slika u razbijenom ogledalu, tu nema nikakvog načina da se približe ti stavovi, što nije ni naročito važno, ali bilo bi užasno važno da sada 20 godina po okončanju tih ratova razmislimo zašto su počeli. Udžbenici istorije ponavljaju sve uzroke zbog kojih su ratovi počeli, i to je zapravo, po mom mišljenju, osnova i za buduće konflikte.
Ni nauka u tom smislu nije drugačija, i u nauci postoje dve, da tako kažem, škole mišljenja i tumačenja onoga što se dogodilo u 90. godinama.
To je normalno za nauku, to je njen posao, ona je tu da diskutuje, u njoj su sva argumentovana i dokazana istorijskim izvorima mišljenja legitimna, ona mora da otvara i da diskutuje, ali je potpuno drugo pitanje šta radimo kad to stignu u osnovnu školu. Dakle, u osnovnoj školi se formira mišljenje ljudi, i to je mesto gde bismo morali da budemo daleko oprezni, daleko mudri, kako pripremiti đake za vreme koje dolazi, a ne za nove ratove.
Na kraju, da li je Srbija danas, odnosno vlast Srbije danas na antifašističkim, čistim antifašističkim pozicijama?
Pa ona to neprekidno ponavlja, ali se također neprekidno ponaša sasvim suprotno. I to radi na dnevno-političkom planu, i to radi u svom odnosu prema prošlosti. Dakle, šta će iz svega toga ispasti, veliko je pitanje, ali ono što ispada i što vidimo, to su velike sklonosti mlade generacije ka ekstremističkim pozicijama, idejama i pokretima, i to ne možemo a da ne dovedemo u vezu sa načinom na koji su oni školovani, i da opet kažemo da je najveći udarac upravo došao posle 2000. godine sa tom antikomunističkom revizijom, koja je onda dovela i do onoga što Todor Kuljić zove antifašizam.
Kakve poruke vlast šalje kada se ponaša tako kako se ponaša prema jednoj instituciji zaštitnika građana, odnosno prema ličnosti koja ima tu funkciju danas, Saša Janković?
Ona se tako ponaša prema svim institucijama, jer ovde vlast i onako nikada nije bila u institucijama. I to kad kažem, onda mislim na čitav period od kad su stvorene institucije od 19. veka do danas. Vlast je uvek bila tamo gde je najjači čovjek. Ako je najjači čovjek u vladi, onda je tu. Ako je najjači čovjek predsjednik, onda je tu. Ako je najjači čovjek kralj, onda je u njegovim rukama. Prema tome, taj odnos prema institucijama je tradicionalan i konstantan. Ali ova vrsta ličnog odnosa, ova vrsta vađenja dosijeja iz službe državne bezbednosti, prljanja ljudi, jeste nešto čega čak uz najbolje napore ne mogu da se setim ni iz 90-ih. Čini mi se da se to ni tada nije radilo, i to je jedan zastrašujući znak.